Hi bro.
Καλημερούδια.
Δεν ξέρω, κλείσαμε το τελευταίο podcast και που εγώ για κάποιο λόγο είπα bye bro, οπότε okay, το συνεχίζω, η συνήθεια που...
Και της έλεγα ότι το επόμενο βήμα είναι να αρχίσει να λέει αντί για respect να λέει σπέκια.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, καλημέρα και εντάξει να το πω και απλά ελληνικά. Έχουμε καλεσμένο σήμερα.
Έχουμε άνθρωπο, όπως λέμε εδώ μαζί
μας. Εκτός από τον Αχιλλέα, τον άλλον άνθρωπο εδώ. Έχουμε τον Παναγιώτη Μένεγο.
Γεια σας κολλητούλες μου.
Καλώς τον.
Που ήρθε, κατευθείαν από την εκπομπή που είναι εδώ, κατευθείαν τελείωσε. Αυτό λέω, το πέτυχα το τελευταίο έτσι μισάωρο στο ταξί που ερχόμουν εγώ εδώ στο στούντιο και συζητούσατε για το sleep divorce, που είναι ένα θέμα ενδιαφέρον. Δεν μου έχει τύχει να το σκεφτώ ποτέ. Δεν ξέρεις, Αχιλλέα, τι είναι?
Ούτε εγώ ξέρω τι είναι, ρε παιδιά.
Είναι όταν τα ζευγάρια που μένουν μαζί ή είναι παντρεμένοι, τέλος πάντων, ή τέλος πάντων μένουν αρκετά χρόνια μαζί, αποφασίζουν να μην κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι. Ναι. Και τι...
Η αρχή του τέλους, καλέ, είναι αυτό.
Αισθάνομαι.
Εντάξει.
Σε πάρα πολλά ζευγάρια λειτουργεί απελευθερωτικά.
Ναι. Που... Κάποια γίνονται πρόεδροι των ΗΠΑ, όπως είπαμε στο House of Cards.
Σωστά.
Αυτό. Που επίσης εμένα μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή, το συζητούσα κάποια στιγμή με κάποιον το πόσο ιδιαίτερη σχέση είχαν αυτοί οι δύο στο House of Cards, που είχαν το δικό τους κώδικα.
Τι είχαν ιδιαίτερη σχέση? Πίναν το αίμα, ρουφούσαν το αίμα όποιου ανθρώπου κυκλοφορούσε σε 10 εκατοστά από αυτούς.
Ναι, ήταν όμως, επειδή μου μοιράζονταν, είχαν ένα τελετουργικό στη σχέση, όπως αυτό με το τσιγάρο που κάνανε στο τέλος. Είχαν δηλαδή μια ιδιαίτερη σχέση.
Μετά το ρούφιγμα. Μετά την ανθρωποκτονία.
Το House of Cards είναι η μόνη σειρά που έχω κάνει binge watching. Δεν κάνω ποτέ σειρές. Δεν είμαι αυτό το. Είναι η μόνη σειρά που το έχω κάνει. Ναι. Όταν την είδα μέσα σε ένα τίποτα. Μια
εγώ νομίζω ότι είναι μια από τις λίγες σειρές που ενώ ότι μπίντζαρα πολύ στην αρχή, γιατί νομίζω με αυτή κάπως μας είχε συστηθεί το Netflix.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν το πρώτο viral.
Σε κάποιο σημείο την παράτησα.
Ναι. Τι? Κι εγώ δεν. Όχι, όχι.
Δεν μπορούσα δεν να την παρακολουθήσω. Ναι. Δηλαδή, ή τελείωσε μια σεζόν και δεν.
Ναι,
δεν
είχε μια σεζόν έξτρα που άργησε.
Δεν είχα ενδιαφέρον για να δω την επόμενη. Κάπου έσκασε και το Kevin Spacey, Me Too.
Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό. Ναι.
Νομίζω κάπου το άφησα. Μεγάλο κράσ με την Robin Wright. Πρωτού γίνει Πεν, επί εποχή Σάντα Μπάρμπαρα.
Ρε, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάω. Για τα references.
Όταν ήταν η Κέλλη.
Ναι, ναι. Ελάχιστοι ξέρουν για τη Σάντα Μπάρμπαρα το ότι η Robin Wright. Νομίζω μόνο τις δικές μας.
Εγώ είμαι
μας
από τη Σάντα Μπάρμπαρα, του Εγάλεο.
Επομένως,
ξέρεις. Είχα ένα... ναι, όχι. Η ζωή με πήγε εκεί.
Ναι, εγώ δεν ξέρω. Μεγάλωσα με όλα αυτά. Τόλμη και γοητεία, τη Θεσσανιάτα, Σάντα Μπάρμπαρα. Τα έβλεπα όλα φανατικά και μ' άρεσαν πάρα πολύ όλα τα storylines και επίσης έχουν ακουστεί θεϊκές ατάκες σε όλο αυτό το σύμπαν.
Οι Κάπουελς και οι Λόκριτς.
Ναι.
Εγώ δεν τα έχω δει αυτά.
Τι να τα έχεις δει. Θα ήταν ανησυχητικό πάρα πολύ να τα έχεις δει.
Ή μπορεί να είχα πολύ ελεύθερο χρόνο, ρε παιδί μου, και πολύ ανάγκη για pop κουλτούρα.
Πριν γεννηθείς.
Και με τα γενέστρα, αν είχα πολύ ελεύθερο χρόνο. Αλλά δεν σημαίνει.
Πάντως είναι ένας από τους λόγους τέλος πάντων που φωνάξαμε σήμερα και τον Παναγιώτη εδώ. Είναι γιατί κάπως ξεκίνησε η συζήτηση. Βρεθήκα στην Αθηναϊκή νύχτα το Σάββατο το βράδυ. Δηλαδή κάπου συνέπεσαν τα βήματά μας σε 2-3 μαγαζιά σερί και συζητούσαμε για αυτό το άρθρο που είχες γράψει πρόσφατα. Πότε η Αθήνα έγινε βαρετή πόλη. Και κάπως μου είπες ότι ήταν φοβερό το ότι τα πρώτα reactions, το έγραψες και σε ένα σχόλιο, τα πρώτα 200 reactions ήταν από 35 πλάσει, 40 άριδες που
τα πρώτα 200 και τα επόμενα 200 και όλα τα reactions τέλος πάντων ήταν από εκεί.
Και ότι μάλλον είναι κάτι που απασχολεί ίσως εμάς, γιατί 25 άριδες εκεί μέχρι 30 δεν τους νοιάζει, γιατί βγαίνουν Παρασκευή και γυρίζουν Δευτέρα. Και σου λέω η Γεωργία, ας πούμε, που είναι στα 30.
Εγώ σου υπογράφω ότι δεν βγαίνει κανένα στην ηλικία. Εγώ είμαι 28 τώρα, δεν βγαίνει κανένας Παρασκευή και γυρνάει Δευτέρα, δεν έχει που να πάει.
Δηλαδή, μήπως πρέπει να βρεις και ανίδιους φίλους.
Όχι, δεν είναι, το έχω καρατσεκαρισμένο από παντού. Ναι. Δεν παίζει αυτή η φάση. Ή βασικά δεν ξέρω, ή δεν θέλω να πω ότι τα έχουμε κάνει. Απλά νιώθω ότι ό,τι κάναμε παλιότερα, δηλαδή όταν ήμουν 18, 19, 20, που ήμασταν και φοιτητές και είχαμε και περισσότερο χρόνο, ήταν πολύ πιο cool από αυτά που κάνει ο κόσμος τώρα. Γιατί ήταν πιο, πολύ πιο genuine, ήταν πολύ πιο αυθεντικά. Δηλαδή ο κόσμος ήταν όντως εκεί το βράδυ και πάρταρε. Ενώ τώρα είναι ένα μιέχ vibe ψιφτοχυψτερισμού παντού, που όλοι ακούν ηλεκτρονική και δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό, ή όλοι ξαφνικά ακούν rap και απλά θα πάνε σε ένα live του εθισμού και ξέρεις, έχουν ακούσει 3 κομμάτια από το δίσκο. Οπότε όλα είναι ψιλομούφα. Δηλαδή, όταν τα πράγματα που κάνουμε εμείς τα 18, 19, 20, που ήταν αυτή τη σκηνή, για μένα ήταν πολύ πιο αυθεντικός ο κόσμος.
Με τον κίνδυνο να ακουστώ φρικτά πατερναλιστικός, πατροναριστικός, αν υπάρχει αυτή η λέξη ή οτιδήποτε, νομίζω ότι το περνάμε λίγο όλοι σε αυτή την ηλικία που είσαι αυτό.
Ναι.
Μπορεί.
Και μετά, μετά ξεμορενόμαστε.
Ας κάνουμε τη συζήτηση πάλι σε 2-3 χρόνια.
Και μετά είναι που ξεμορένεσαι και λες...
Ναι, φάκι θα κάνω.
Ναι, όλα αυτά τώρα ότι ξέρεις... Ότι πρέπει να δίνω context στα πάντα, ξέρεις, το αφήνεις τελείως πίσω και καταλήγεις να βρίσκεσαι σε 3-4 μαγαζιά το ίδιο βράδυ χωρίς να έχεις συνεννοηθεί με τον άλλον να πας σε κανένα από τα επόμενα μαγαζιά. Δηλαδή απλά τον βρίσκεις ξανά μπροστά σου.
Τίποτα. Χαιρετηθήκαμε με τον Παναγιώτη το Σάββατο στο Σάντα Ρόζα και μετά πεσκάμε εμείς με την παρέα μου στο τέτοιο στο closer και μπαίνοντας βλέπω τον Παναγιώτη και είμαστε σε βάση και χαμογελάμε και γνωριζόμαστε.
Να πούμε στον κόσμο ότι γνωριζόμαστε χρόνια. Δεν είναι ότι γνωριστήκαμε ένα βράδυ και με κάλεσε στο podcast.
Όχι, σκεφτούν πράγματα. Τον Παναγιώτη τον λέω. Βασικά νομίζω δεν πρέπει να σε έχω πει από τότε με το όνομά σου ποτέ. Τον λέω αφεντικό γιατί ήταν ο πρώτος που μου έδωσε βήμα σε κάποιο μέσο. Μου κάποια στιγμή έβλεπε κάτι που έγραφα στο Facebook και μου είχε πει να σου πω αυτό που κάνεις με τα long reads και αυτά που ποστάρεις, θες να το κάνεις στήλη. Οπότε μου δώσε το πρώτο μου δημοσιογραφικό, τέλος πάντων, κάπως βήμα στην Παπαγκάντα, τότε που την είχατε εσείς. Και είχα τη στήλη Παστίτσιο, οπότε έκτοτε τον λέω αφεντικό.
Μεγάλη στήλη, μεγάλο όνομα. Παστίτσιο.
Τη γνωρίζω τη στήλη. Το Παστίτσιο πώς βγήκε άραγε.
Γιατί είναι το αγαπημένο.
Επέμεινε, εγώ κάτι ξενέρωτο της είχα πει, κάτι πανόραμα, κάτι βλακίες τώρα, κάτι ξέρεις, η ΕΝΕΒ τη είχα προτείνει και μου λέει Παστίτσιο, Παστίτσιο, Παστίτσιο.
Ναι, γιατί ήταν και λίγο παστή η στήλη. Δηλαδή είχε λίγο αθλητικά, λίγο μόδα, λίγο φωτογραφία. Λίγο μουσική, λίγο
και πώς θα ρίξει κάτι φωτογραφίες με Παστίτσιο εκείνη την εποχή.
Ναι, αυτό και ήταν πολύ hot. Ήταν πώς θα ρίξει με τα ψυχά Παστίτσιο.
Και γενικά με τα φαγητά το έχεις παίξει πολύ μετά. Πώς θα ρίξει με τα ντολμαδάκια και τέτοια.
Ναι, τα Παστίτσιο και τα ντολμαδάκια ήταν τα δύο hot. Μετά
κάτι κάτι από εδώ.
Και ναι, δεν είναι ότι έχω διατηρήσει πιο σοβαρό προφίλ στα social, απλά δεν ποστάρω τόσο πολύ πια φαγητά. Όχι, ούτε αυτό. Είναι ειδικά με το πόσο πίνω όταν βγαίνουμε. Δεν είναι θέμα δίαιτας. Αλλά τέλος πάντων και κάπως έτσι καταλήξαμε.
Εν τέλει, λοιπόν, που καταλήξατε στο closer, δεν κατάλαβα.
Ναι, εγώ,
και αλλού μετά.
Εγώ συνέχισα και αλλού και βρέθηκα την επόμενη μέρα 3 η ώρα το μεσημέρι να ξεπλένω τη σφραγίδα από το σκάλ. Από το χέρι.
Αυτά είναι.
3 η ώρα να τρίβω για να βγει σφραγίδα από το σκάλ.
Ο Παναγιώτης
έκανε τη σοφή επιλογή.
Όχι, εγώ νομίζω δηλαδή σε μια ένδειξη ωριμότητας. Και απρόσμενης και
ναι.
Αυτό που λέμε το έχεις μέσα σου χωρίς να το ξέρεις και το βρίσκεις κάποια στιγμή ας πούμε ενώ είχε ξημερώσει λέω παιδιά
ναι. Ας τα αφήσουμε εδώ.
Αυτό ήμουν εγώ.
Ναι.
Εγώ ευχαριστώ, πλάκα. Ευχαριστώ για όλα. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή τύχη στην υπόλοιπη ζωή σας.
Και είπαμε, θα κάνουμε μια συζήτηση για το πώς είναι να είσαι στα 40 και να είναι εν γνώση σου.
Τι από όλα αυτά θα πούμε για την Αθήνα, για τα 40.
Όλα θα πούμε.
Ή μήπως κάνουμε μια μίνι ανάλυση για το φαινόμενο Lex. Γι' αυτό θα με φωνάξετε.
Να σου πω την έκανες τώρα σε άλλο podcast. Δεν θα σε παίρνουμε εδώ για τα ίδια.
Όχι άλλο Lex.
Έχουμε άλλα hot
takes. Όχι άλλο Lex.
Ναι, όχι. Απλά είχε πλάκα για την ώρα που μπήκα στο σκάλα. Έστειλα σε ένα φίλο ότι είμαι στο σκάλα γιατί συνήθω τον πετυχαίνω εκεί και η απάντηση ήταν είμαι Αλκατράζ. Και λέω να το, αυτό είναι. Δύο άνθρωποι εκεί στα 40. Αυτό είναι το Σάββατο βράδυ του. Αλλά ναι.
Οπότε κατάλαβε.
Το Αλκατράζ είχε ουρά, παίξε σοβαρή στην είσοδο. Το,
πάμε, το πάμε πίσω σε αυτό που είπες πριν.
Ότι κάποια στιγμή δεν σε απασχολεί το βλέπεις μπροστά σου. Τα πράγματα.
Ναι, το Αλκατράζ το γουστάρω και εγώ πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο χίπστερ όμως. Ενώ είναι κάτι που όλους μας ενώνει μάλλον φαντάζομαι. Είναι τρολιά, εντάξει, σε όσο μπορεί να είναι τρολιά με τη συνθήκη, αλλά... Δεν άμα τα έχεις πει και είσαι off.
Ναι.
Κοίτα,
νομίζω ότι έχουμε περάσει κι εμείς από αυτό το στάδιο που έλεγε Γιώργη, αυτό που λες. Το ότι εντάξει, όταν τα κάναμε εμείς ήταν true τότε.
Εσύ έχω γράψει μια στήλη τότε προς το περιοδικό Sonic, το μουσικό. Είχα μια στήλη. και είχα γράψει, ας πούμε, μια λίστα τόσα αυτά. Δείγματα κρίσης ηλικίας, κρίση μέσης ηλικίας πριν τα 30. Δηλαδή, πόσο.
Πρέπει να μου στείλεις να διαβάσω.
Πόσο pretentious. Δηλαδή, μπορεί να ήταν αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει, παθαίνεις. Νομίζω ότι είναι λίγο ίδιον εκείνης της στιγμής.
Ναι.
Χωρίς
να, άρα δεν λέει.
Χωρίς να θέλουμε να. Άρα... Γιατί τώρα, βέβαια τώρα την πατρονάρουμε.
Όχι,
τώρα,
γι' αυτό το λέω, ρε παιδί μου. Προφανώς θα εξελιχθεί και εκείνη θα το δει όπως είναι να.
Όχι, λέμε. Ενώ το πατρονάρουμε, ενώ της λέμε πώς νιώθει και δεν είναι σωστό.
Ναι.
Όχι, όχι, εντάξει, δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά εσύ, ρε παιδί μου, κατέθετες κάτι στο κείμενό σου, αυτό που έγραψε για το αν έχει γίνει η Αθήνα βαρετή πόλη, το οποίο εμένα με βρήκε.
Άλλο,
δηλαδή, συμφώνησα. Ανεξαρτήτως ηλικία που μπορεί να μας χωρίζουν κάποια χρόνια.
Αυτό με τον αστερίσκο τη ηλικία. Το έβαλα γιατί και πραγματικά μου έκανε πολύ εντύπωση ότι αυτοί που είδαν μπράβο, engagement, αυτό το μοίρασαν, το έκαναν το κτλ. Ήταν κατά βάση άνθρωποι από 35 ή από 40 και πάνω. Mm. Και εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου λέω ότι δεν το έχω αποκηρύξει αυτό το κείμενο, γιατί κατέληξε πολύ γρήγορα, μέσα σε 2-3 εβδομάδες το έχω αποκηρύξει. Όπως λέει και ένας άλλος φίλος μας, ο Άρης ο Καραμπέζης, που αποκηρύσει τα κείμενα τη στιγμή που πατάει το send, που πατάει το publish. Λέγοντας ότι στην πραγματικότητα είναι άνθρωποι που μπορεί να μην βγαίνουν ίσως πια τόσο πολύ, να είναι λίγο περισσότερο domesticated, γιατί εκεί τους έχει πάει η ζωή, ας πούμε. Και ότι αυτό το κείμενο τους έδωσε ένα καλό λόγο να πούνε αυτό γράφει και αυτό το κείμενο, ωραία τα λέει εκεί πέρα, και αυτό δεν βγαίνουμε, χάλια είναι, Αθήνα βαρετή. Και λέω ότι όταν είσαι 25 χρονών, ας πούμε, και ξέρω εγώ, δαγκώνεις σίδερα, ας πούμε, και στίβεις την πέτρα και μπορώ να γίνω και πιο λυρικός και γλαφυρός. Αυτά τα πράγματα τώρα, αν έχει γίνει και η Αθήνα μια πόλη αλγόριθμος που όλα τα καφέ είναι τα ίδια, και αυτό και όλες οι αυτό που λέγαμε κάποτε φυλές ή όλα τα subcultures είναι ένα και αυτό και τα, δεν σε απασχολούν και πάρα πολύ
δεν
τα
είναι
πράγματα.
Λίγο μικρή Αθήνα
όταν
όμως.
7.30 ώρα το πρωί πρέπει να αποφασίσεις αν θα πας σε after σε σπίτι ή στο σκάλ.
Ρε, στις 7.30 ώρα δεν θα σε απασχολεί.
Όπως η παρουσιάστρια σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, αλλά εκεί μιλάς όταν όλος είναι ήδη στα τέρματα. Εγώ σου λέω ότι θα σε απασχολήσει Τετάρτη, καλή ώρα σήμερα, που θα κάτσεις να σκεφτείς τι θα κάνω το σουκού, παίζει αυτό και αυτό και αυτό. Έτσι θα σε απασχολήσει.
Στο σοβαρό του θέματος δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας ότι έχει αυτό συμβεί και στην Αθήνα.
Ακριβώς. Δηλαδή,
η Αθήνα νομίζω μια εποχή, εντάξει, ήταν και λίγο μέρος του μύθου της κτλ. Αλλά διατηρούσε νομίζω σε σχέση με άλλες πόλεις ότι ρε παιδί μου, μπορεί να γινόταν κάτι Δευτέρα, Τρίτη βράδυ.
Ναι, ναι. Ήταν όντως, εγώ πιστεύω ότι ήταν κάποια φάση η πόλη όντως που δεν κοιμάται ποτέ. Θα έβρισκες κάτι όλες τις μέρες.
Ναι, και τώρα βέβαια από η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ έχει γίνει η πόλη που κοιμάσαι παντού. Γιατί έχει σε κάθε γωνία του ιστορικού του κέντρου ένα μπουτίκ hotel. Δηλαδή, άμα περπατάς στο κέντρο της Αθήνας και νιστάξεις.
Τέλεια, ναι.
Πραγματικά η πιο κοντινή πόρτα που μπορεί να βρεις είναι ενός Airbnb. Ξέρεις, αυτές οι πολυκατοικίες Airbnb.
Ναι, ναι,
ναι, παλιές. Και θα πεις μέσα. Θα πεις, νιστάζω. Θα σου πούνε στο 20, το 21 είναι ελεύθερο. Ξέρεις, δηλαδή είναι λίγο.
Ναι, true that.
Εντάξει, αυτό σίγουρα νομίζω ότι έχει μια βάση και ο υπερτουρισμός που το συζητάμε πάρα πολύ έχει παίξει προφανώς ρόλο σε όλο αυτό και το γεγονός ότι κάπως και η οικονομία της πόλης έχει κατευθυνθεί στο πορτοφόλι του τουρίστα.
Ναι, ναι, φτιάχνεις μαγαζιά
και
για να
νομίζω ότι σε ένα βαθμό ότι τσάκισε αυτή την πόλη και η κρίση, ρε παιδιά. Δηλαδή, να. Ξαφνικά από το 2008-2009 που είχε μεταφερθεί κάπως, νομίζω, η φάση, ας πούμε, στο ιστορικό κέντρο εμπορικό τρίγωνο, μέσα σε 2 χρόνια με βλέπεις παντού μαγαζιά που κλείνανε,
ναι,
σκοτάδι, σκοτεινούς δρόμους κτλ. Αυτό, νομίζω, πέρασε έτσι μια πενταετία πενταγμένη στη συνολική κρίση όλο αυτό το πράγμα. Και μετά ήρθε ο τουρισμός.
Ναι. Και μετά ήρθε η καραντίνα και γίνανε χειρότερα.
Ότι...
τα
ναι. Δηλαδή αυτό, μετά το long story short αυτό νομίζω. Τουλάχιστον έτσι εγώ έτσι το έχω δει και αυτό προσπάθησα να γράψω.
Για μένα είναι full αυτό. Γιατί τα μέρη, δηλαδή αν βάλουμε. Και μέρη θα σα πω που τα ξέρετε κι εσείς. Δηλαδή το Astron, το PTX και το Six Dogs που ήταν μαγαζιά που σεβόντουσαν την ηλεκτρονική σκηνή και φέρνανε καλά lineups. Κλείσανε όλα. Είναι κλειστά και τα τρία.
Ναι, το Άστρον ξανά
άνοιξε. Ξανά άνοιξε, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Στην Κωνσταντινοπόλου είναι μια ραντομιά, ενώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν το Άστρον στο Ψηρή τότε.
εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχει μια φάση που κάπου γίνεται και κάπου βράζει και κάπου κοχλάζει και μάλλον είναι υγιές που εγώ δεν την ξέρω ή ξέρω λιγότερες από αυτές τις φάσεις σε σχέση με το πόσες τέτοιες μπορεί να ήξερα πριν από 10 ή 15 χρόνια. Απλά σαν average νομίζω ότι η Αθήνα έχει πάρει αυτή την πορεία που νομίζω ότι έχουν πάρει πολλές από τις πόλεις. Δηλαδή θέλω να πω το πόσο η Νέα Υόρκη έχασε τον εαυτό της είναι πια ένα θέμα που έχουν γραφτεί βιβλία, άρθρα, αυτά, ξέρω εγώ... Δεν έχουμε και το Μάκι εδώ που είναι.
Είναι αυτό όμως, λέγαμε δηλαδή όταν πήγαμε εμείς στο ταξίδι στη Νέα Υόρκη το προπέρσινο Ιούνιο, ήταν ένα, ξεκίνησε ως τύπου pilgrimage στα μαγαζιά, τα παλιά τα μπαρ, τα dive bars που μπορεί να πας τον επόμενο μήνα και να μην υπάρχουν πια.
Εμένα το λες, εγώ δύο φορές έχω πάει. Τη δεύτερη φορά τους τράβαγα μια παρέα πέντε ανθρώπων για να πάμε να βρούμε τον δρόμο. Δεν υπάρχει καν Paradise Garage και να κάτσω εκεί να το δω. Εντάξει, όλα αυτά είναι μέρη της προσωπικής μας μυθολογίας, αλλά...
Στην Αθήνα νομίζω ότι παίζει πολύ ρόλο και το οικονομικό του καθενός, πιστεύω πάντως. Γιατί αυτό που λες είναι πολύ σωστό, ότι φυσικά έχουν γίνει μεταβάσεις και από αυτά τα μαγαζιά που λέω εγώ, εννοείται υπάρχουν διάδοχοι τώρα. Και το Smooth και τέτοια φάση ακριβώς μαγαζιά που πάει κόσμος. Η διαφορά είναι ότι το Smooth έχει πια είσοδο 25 ευρώ το Σάββατο το βράδυ. Οπότε δεν θα το κάνει τόσο εύκολα κάποιος.
Ναι, βέβαια.
Παρασκευή Σάββατο να είναι full και ο πιο τρελαμένος raver να είναι και να γουστάρει την κατολάινα από και αυτούς που έρχονται. Δεν θα δώσει, ξέρω εγώ, 20 είσοδο και 20 Παρασκευή, 20 Σάββατο συν τα ποτά του, που παλιά δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή έμπαινε ψηλό έτσι. Ξέρω εγώ, παλιά είχα δει την Μπέγκι Γκου στο Σίγκδοξ με 10 ευρώ είσοδο. Και τώρα κάνει το Τάικ Βοντό 95. Οπότε ο κόσμο διαφέρει. Δηλαδή, ο κόσμο που έβλεπε την Μπέγκι Γκου τότε, όταν είχα πάει εγώ πριν 10 χρόνια στο Σίγκδοξ, δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο που θα δει Μπέγκι Γκου σήμερα στο Τάικ Βοντό. Αυτό εννοώ ότι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει το vibe. Γιατί πάει για άλλο λόγο ο κόσμο εκεί. Πάει επειδή είναι cool, γιατί το βλέπει στα social. Και όχι γιατί πραγματικά το ψάχνει και το γουστάρει. Δεν θέλω να είμαι απόλυτη, δεν μιλάω για όλου. Μιλάω για μια μεγάλη μερίδα.
Ναι. Είναι και αυτό που ανέφερες νομίζω και στο άρθρο που εμένα μου κάνει πολύ, δηλαδή το έκανα λίγο highlight μέσα στο μυαλό μου, το ότι υπάρχει τόση πληροφορία πια, οπότε είναι πιο πολύ, μάλλον το ψηφιακό κομμάτι είναι ότι υπάρχει πληροφορία και όχι το βιωματικό τόσο πολύ.
Αυτό που έλεγες, ναι, το έλεγες στο κείμενο.
Είναι το οποίο, για παράδειγμα, τις προάλλες έβλεπα τα stories μιας τύπισσας που ακολουθώ, νεοϊορκέζα, που είναι με fashion και μουσική και pop culture γενικότερα. Και κάτι έβλεπα μια ταινία και ανέβαζε clips από την ταινία, ρε παιδί μου, και έλεγε ότι, αν νομίζω ότι ήταν η με τον Brad Pitt, που ήταν ο θάνατος και καλά, που πέθανε και τον Anthony Hopkins. Και έλεγε, ρε παιδί μου, πόσο πολύ από αυτή την ταινία.
Meet Joe Black.
Ναι, αυτό, μπράβο. Και έλεγε ότι από αυτή την ταινία, ξέρω εγώ, κάπως έμαθε το σεξ σε εισαγωγικά, γιατί είχε πολύ hot, μια πολύ hot σκηνή. Και ότι τώρα θα. Κάτι είχε. Το έλεγε εκείνη, ρε παιδί μου, χαρακτηριστικά. Και ότι τώρα πιο πολύ θα διαβάσει αναλύσεις στο Twitter για ταινίες από ότι θα σε σημαδέψει όντως κάτι, γιατί θα το έχεις δει και θα αποτελεί μια καμπή για
κάποιο
πράγμα.
Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, πολύ περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με το παρελθόν, σε όλο τον κόσμο κάνουν αυτό που κάνουμε και εμείς τώρα. Να υπεραναλύουν.
Αυτό.
Εμείς το σεξ το μάθαμε από ταινίες με πιο άγνωστους πρωταγωνιστές.
Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι.
Στάρ και αυτό με έναν τρόπο.
Ναι, ναι. Είχε. Ναι, πιο παλιά.
Και νομίζω επίσης ότι. Ξαναλέω, πάντα εδώ υπάρχει μία παγίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπου και να είσαι, όταν είσαι 18, 20, 22, 25 χρονών, πάντα υπάρχει κάτι.
Ναι, ναι.
Όποιο και αν είναι το trend της στιγμής, όποιο και αν είναι το παγκόσμιο ρεύμα, αυτό το κάτι που υπάρχει είναι η νεανικότητά σου και η όρεξή σου.
Οπότε... Ναι, εγώ πάρα πολλές φορές ακούω, ρε παιδί μου, τη Γεωργία που μου λέει, ξέρω εγώ, μπορεί να λέμε τι θα κάνουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και αυτά, και θα μου πει, έχει ένα live τέτοιο δέκατο πίθηκο, ξέρω εγώ. Ο Ρίκτα, ποιον μου έλεγε τι προάλλες μεταξύ είναι αυτό.
Όχι, δεν είπα και Ρίκτα.
Όχι, δεν λέω.
Αυτό έχουμε ερώτηση στην εκπομπή αυτή τη βδομάδα. Βάζουμε μια ερώτηση στην εκπομπή κάθε εβδομάδα και λέμε ποιο θα του έχουμε ζητήσει να μας πούν ποιο θα ήταν το hip hop ψευδόνυμό σας.
Α, τέλειο αυτό.
Μας έχουν έρθει ωραία. Πυρήμαχος.
Εσένα ποιο θα ήταν.
Εγώ σήμερα είπα ένα. Επειδή δεν έχω τύχη. Ξέρεις, δεν μπορώ να τα να ανταποκριθώ στη ματσίλα όλη τη σκηνή. Οπότε θα πρέπει να κάνω κάτι intellectual, ας πούμε. Οπότε είπα να είμαι ο ωστόσο.
Έλα.
Πιστεύω. Οκ. Εντάξει, το ακούω.
Πάντως νομίζω ότι υπάρχει και μια. Ίσως υπάρχει και ένα. Βέβαια, αυτό μπορώ να το συνδέω και με το δικό μου timeline, ας πούμε. Ίσως μπορεί να υπάρχει και ένας μικρός κορεσμός. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εδώ είχες μια χώρα και μια πόλη που ήταν σε μια μικρή καθυστέρηση, ας πούμε, σε σχέση με τα πράγματα που έρχονται.
Δηλαδή, και εξωτερικό. Ακόμα είναι.
Μικρή, μικρή χώρα, εντάξει, ξέρεις, άλλη γλώσσα. Χούντα, ξέρω εγώ, έστω για 7 χρόνια.
Ναι, ναι, ας παίζει ρόλο.
Παίζει ρόλο και τα λοιπά.
Και το κόμπλεξ του να είσαι και Ευρωπαίος κάπως που μετά ξέρεις, ναι, θα
είμαστε Ευρωπαίοι,
κάπως.
Είμαστε Ανατολίτες, τι είμαστε, μπλα μπλα.
Ναι,
okay.
Ναι, ναι, αυτό.
Λίγο περνάμε στα 80's όλη αυτή την τρομερή, ας πούμε, αυτό το χαμό, το, αυτό που λέμε Πασόκ για να γελάμε,
ναι, ναι,
αλλά...
Ναι.
Είχε ίσως και ένα διανομή πλούτου και ναι, τέτοια πράγματα. Και νομίζω ότι στα 90s, έχω μια θεωρία πάλι σε αυτές τις συζητήσεις, περνάμε λίγο στην Ελλάδα αυτό που πέρασαν στα 80s στον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι, ναι.
Υπερβολή, ιδιωτικά κανάλια. Και όλο αυτό φαίνεται όμως και μια φοβερή όρεξη να.
Εξωστρέφεια.
Ρε παιδί μου, όρεξη να ο κόσμος να βγαίνει, να είναι ravers, να είναι γκοθάδες, να είναι indie, να ξεκινά τα φεστιβάλ. Δηλαδή...
Ναι, ναι, ναι.
Κάπου, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα κάνει ένα κύκλο, τώρα το λέω πολύ σχηματικά, και νομίζω ότι με το που σκάει τα social media και η κρίση, που δεν έχουν πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. 2007 μπήκα μόλις στο Facebook, 2010 γάπηκα στελόριζο. Και αυτό το πράγμα κάπου το φρενάρει, δηλαδή, νομίζω.
Ναι. Και τώρα είναι και πιο εύκολο να υιοθετήσεις αυτές τις ταυτότητες που τότε ήταν όντως πιο αυθεντικά, αυτό true που είπε.
Μετά μπορεί να είσαι τα πάντα.
Είναι πιο εύκολο μετά να συζητήσεις έστω και από τα τρέντς.
Μετά το ίντερνετ και μετά τα social media μπορεί να είσαι τα πάντα. Μπορεί να είναι πράγματα τα οποία οριζώσουν ότι είσαι το α και δεν είσαι το β το 1996. Τώρα θα μου πεις έχουν περάσει και 30 χρόνια, είναι λίγο. Τώρα μπορεί να είσαι ξεκάθαρα και τα δύο, ας πούμε.
Ναι, αυτό μπορεί να είσαι τη μία εβδομάδα έτσι, την άλλη εβδομάδα
το
άλλο.
Παστίς, μου έλεγε και μια στιγμή κάπου.
Παστίτσιο, σε παρακαλώ, είμαι πιο λαϊκή. Επίσης σκεφτόμουν για παράδειγμα.
Εγώ γι' αυτό αγαπώ, συγγνώμη, γι' αυτό αγαπώ τόσο πολύ τη φάση των rap lives, όχι των τεράστιων. Ενώ όχι τώρα τη συναυλία του Λέξ, ούτε καν. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Γιατί υπάρχει ακόμα υπάρχει αίσθηση της κοινότητας και εμένα μου λείπει αυτό. Γιατί κάποτε ήμασταν μια κοινότητα ανθρώπων, όχι φίλοι μεταξύ μας όλοι. Γνωστοί όμως που ξέραμε ότι θα πάμε εκεί, υπάρχει σεβασμός σε κάποια πράγματα. Οπότε στο ραπ, στην Αθήνα, στο πιο underground ραπ, υπάρχει αίσθηση αυτή της κοινότητας. Το βρίσκεις δηλαδή και ο κόσμος πραγματικά παρτάρει και γουστάρει. Mm-hmm. Και αυτό στο ιστορικό κέντρο που λες και στην Αθήνα, εγώ δεν το βρίσκω. Mm-hmm. Δεν βρίσκω την αίσθηση της κοινότητας γύρω-γύρω. Βλέπω random κόσμο που διασκεδάζει και περνάει καλά. Απλά ετερόκλητο μεταξύ τους. It's fine, ενώ δεν το.
Εμένα ποια είναι αυτό το. Τα μαγαζιά που ξέρω και εμπιστεύομαι. Και λίγο είναι και η αντίδρασή μου από τα τόσα μαγαζιά που ανοίγουν και είναι αυτό που πρέπει να πας να το δεις. Και μου κάνει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πάω σε κανένα.
Ναι, ναι, ναι.
Αν δεν είναι κάποιος φίλος ή γνωστός που να πεις ότι εντάξει, θα πάω γιατί τον ξέρω και να εμφανιστώ, ρε παιδί μου, να ξέρεις. Αλλιώς δεν θέλω να πάω. Και γι' αυτό καταλήγω και στα ίδια και στα ίδια μαγαζιά και μπορεί να πετύχεις όντως και γνωστούς. Δηλαδή η κοινότητα είναι οι ίδιοι άνθρωποι της ίδιας ηλικίας με μένα, ναι, που κάπως είναι σε αυτή τη φάση και εκείνη.
Είναι μια αλήθεια πάντως ότι μεγαλώνοντας παίρνεις λιγότερο ρίσκο.
Ναι, 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 ναι.
Σε αυτά τα πράγματα.
Ναι. Δηλαδή ξέρω ή επίσης θα πάω εκεί που. Εμπιστεύομαι τα μαγαζιά αυτό ότι δεν είναι πάρα πολύ χιπστερή λαϊ ή εκεί που ξέρω ότι έχουν καλό gin tonic. Είναι αυτό το τέτοιο. Αλλά σκεφτόμουν επειδή είπες και τα 80's και όλο αυτό.
Άνοιξε ένα καινούργιο μπαρ στη Σοφοκλέους την προηγούμενη εβδομάδα και σκέφτηκα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, θα επανέλθω.
Καλά.
Και θα σου πω.
Ωραία, ναι, πες.
Αλήθεια, δεν το λέγω.
Okay. Σκεφτόμουν πώς, ποιος χαρακτήρας από σειρά θα ήταν η Αθήνα τώρα. Πώς θα είχα τη.
Ποιος χαρακτήρας από σειρά.
Λοιπόν, μου ήρθε, το σκέφτηκα.
Λοιπόν,
από τους αυθαίρετους. Είναι μια σειρά από τα έτη που είναι αυτό ακριβώς που έλεγε ο Παναγιώτης πριν. Το Πασόκ. Το πολύ Πασόκ, ρε παιδί μου.
Δεν ξέρω ποιος έπαιζε.
Αρχή. Βαλαβανίδης, Βάσια Τριφίλη, Πουλικάκος.
Ο Βαλαβανίδης.
Ναι. Ο Βαλαβανίδης έκανε έναν, έτσι είναι ο Έλληνα αυτό το ένα τ' άλλο, που είχε ανοίξει ένα πιάνο μπαρ.
Ναι, βέβαια.
Και η Βάσια Τριφίλη που έκανε τη Ζανέτ, επίσης λίγο πλούσια και καλά, τύπου old money.
Ζανέτ του Λουφίδη Χατζηγιώργη.
Αυτό, με το φοβερό όνομα με Παύλα τέτοιο.
Που έχω πραγματικά το γκουγκλάρι τώρα.
Ναι,
πραγματικά τώρα αισθάνομαι ότι έχει βάλει ένα καρφί στη σπονδυλική μου σπηλή και το βάζει όλο και πιο βαθιά.
Και η Ζανέτ τον έλεγε κάπελα. Λοιπόν, ναι, είναι αυτό. Η Αθήνα τώρα νομίζω είναι ο ιδιοκτήτης που έχει ανοίξει πιάνο μπαρ και είναι κάπελας όμως.
Εντάξει, δηλαδή, εγώ δεν θα ήμουν τόσο αυστηρός.
Δεν ξέρω. Αυτό μου λίγο έχω λίγο νεύρα.
Επίσης, hot take. Πώς θέλετε να με φάτε, πώς τα λένε όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Αυθαίρετη, καλύτερη από απαράδεκτους.
Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα, παρόλο που έχω γελάσει άπειρα με απαράδεκτους.
Έχω τρομερό.
Νομίζω.
Τρομερό soft spot για αυτή τη σειρά.
Οι αυθαίρετοι έκαναν και πολύ πιο. Δηλαδή ήταν όντως. Και η απαράδεκτη ήταν η Ελλάδα του τότε. Αλλά η αυθαίρετη ήταν και κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό.
Ναι,
ήταν
πολύ
όλο.
Ήταν πολύ ωραίο.
Γιατί
ήταν
και διαφορετικές τάξεις, κάστες.
Και το σήμα αρχής,
ναι, ναι, ναι,
και με αυτή τη μουσική και με το όπως η Ελλάδα πηγαίνει προς το 1992 και την Ευρωπαϊκή. Ενοποίησης που λέγαμε τότε και τα λοιπά. Και πολύ μπλικ τέλος επίσης.
Ναι,
συνήθως δεν έχουν αυτές τις
ιδέες. Αυτό δεν ήταν. Ήταν πάρα πολύ φοβερή. Αλλά τώρα που λέεις για τη Γεωργία που τον γκουγκλάρει real time, έβλεπα μία σειρά τώρα αυτή τη βδομάδα για να γράψω για τη στήλη. Το Etoile στο Prime Video που είναι τέλος πάντων μπαλετικό αυτά.
Α,
και
ναι,
δείχνει κάποια στιγμή που είναι ένας χορογράφος και μιλάει, κάνει βιντεοκλήση με τον David Byrne. Και δεν έχει. Δεν ξέρει ποιος είναι. Οπότε του λέει, ωραία, μπορείς, του λέει ο χορογράφος, να μου πεις τι έχεις κάνει εσύ για να καταλάβω λίγο. Και του λέει, εντάξει, είναι ένα μεγάλο, το πιο μεγάλο που έχω κάνει. Λέει, ναι, Talking Heads. Και είναι σε φάση, ναι, ναι, και λέει, γκουγκλάρεις το Talking Heads. Ναι, είναι αυτό έγινε τώρα.
Δεν είμαι εκεί, ρε.
Όχι, ρε, αλλά σου λέω ότι για μας, για τη δική μας, δεν σου λέω, καλά κάνεις και δεν το ξέρεις. Προφανώς, είναι αυτό που είπε ο Παναγιώτης πριν.
Εντάξει, παράδειγμα τους ξέρω, εννοείται.
Εντάξει, δεν είχαν τόσο μεγάλο impact.
Δεν
υπάρχουν groups στο Facebook και
λογαριασμοί στο Instagram. Ή καμία σχέση.
Ναι, ήταν λίγο νωρίτερα νομίζω.
Ήταν λίγο νωρίτερα. Νομίζω ότι ήταν με το που ξεκίνησε το μέλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω.
Αυτό. Αλλά τώρα είναι, ρε παιδί μου, αυτό. Όπως εμένα που μου λες.
Εντάξει, είναι μια σειρά που έκανε πρεμιέρα, παιδιά, το 1989.
Ναι.
Μάλλον, ναι. Και κράτησε μέχρι το 2 ή 3 σεζόν. Το
1999. Δεν ήταν τόσο μακρό. Για παράδειγμα. Αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου. Και εγώ, όποτε μου λέει η Γεωργία, γι' αυτό λέω τις προάλλες, κάτι μου έλεγε για τον Ρίκτα και για έναν που έχει στο YouTube και κάνει. Όχι, δεν σου λέω. Εγώ δεν ήξερα τίποτα από όλα τα ονόματα που μου είπε. Ήμουνα σε φάση. Ναι, ωραία. How do you do fellow kids στην Μπουσέμι με το skate.
Άρα το θέμα τη σημερινή μα συνάντηση είναι το πολιτισμικό χάσμα γενεών.
Και νομίζω λίγο και
που
με την
Αθήνα. Που εμείς πάλι καλά είμαστε.
Ναι, όχι.
Δεν διαφέρουμε
άκρη. Αλλά νομίζω επειδή είπες αυτό. Εγώ πιο πολύ από εκεί το ξεκίνησα. Ότι είπες ότι ίσως το άρθρο σου άγγιξε περισσότερο τους boomers και ήθελα να πω ότι άγγιξε και τη Γεωργία.
Ναι.
Για παράδειγμα, που έχουμε διαφορά. Καλά,
εμένα με άγγιξε γιατί είμαι η σκλάβα του ήλιου. Δηλαδή, όπως τελείωσε πραγματικά
ναι, ναι, ναι.
Αυτό το κείμενο, τελειώνει για το Αττικό φως και το πώς δεν πειράζει που είμαστε σκατά και κλαίμε όλοι και χαιρόμαστε όλοι. Το θέμα είναι ότι έχουμε ήλιο στη γαμόχωρα και είμαστε μια χαρά.
Νομίζω
ήλιο
ότι
έχουμε
και...
που είναι 30 Απριλίου και εγώ φορέ γάντια.
Εντάξει, ναι, γιατί δεν έχουμε εποχές, αλλά μέχρι όλου του προηγούμενου μήνε είχαμε ήλιο.
Νομίζω ότι είναι και στον τίτλο τη στήλη του Παναγιώτη που λέγεται La Greca Μπελέτσα. Έχει και αυτό μέσα. Πού είναι το μπελέτσα, πού είναι και όλο αυτό το φως. Αλλά είναι και το ηρωνικό μέσα. Το...
Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου.
Αυτό, ναι.
Εντάξει.
Okay. Η αλήθεια είναι ότι. Ναι.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Πάντως, όχι, η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι. Εντάξει, σε αυτή τη δουλειά είστε και εσείς, τα ξέρετε. Έχουμε και δυστυχώς ή ευτυχώς τα analytics. Οπότε, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μετράμε και να βλέπουμε τα πάντα. Έχω γράψει πράγματα που έχουν διαβαστεί πολύ πολύ περισσότερο,
ναι, ναι.
Αλλά λίγα που είχαν
τόσο engagement.
Τόσο engagement,
ναι, ναι, ναι.
Φοβερά αστείο.
Και
ορκίζομαι, δεν το βγάζω το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ότι έχω ένα αστείο και μια φορά το λέμε και στην εκπομπή. Ότι όταν θέλουμε να πούμε ότι ξέρεις, κανείς δεν ζήτησε τη γνώμη σου γι' αυτό. το λέμε αντίστροφα και λέμε με σταματάνε στα φανάρια και με ρωτάνε. Λοιπόν, έτσι, ηρωνικά. Αυτό όμως όντως τώρα πήγα στο σπίτι μου ένα βράδυ από κάπου γύρισα και με σταματάει μια τύψα. Μία παρατέταρτο το βράδυ που λέει, «Ε, τι?»
Εσύ,
γράφεις μου λέει εσύ, ε. Λέω, ναι. Αυτό με την Αθήνα εσύ δεν το γράφεις μου λέει.
Τι λες ρε.
Λέω ναι αλλά μην το πιστεύεις.
Εντάξει είναι αυτό ρε παιδί μου. Η στιγμή που ναι δεν ξέρω μάλλον ναι, έτσι, τώρα...
Όχι απασχολεί τον κόσμο ρε, και εμείς το συζητάμε συνέχεια.
Ναι όχι εμένα ας πούμε δεν μου έχει τύχει να με έχει σταματήσει ποτέ κανείς. Τώρα αυτό έλεγα τις προάλλες ότι χθες ότι ήρθε μία μπαίνω στο τρένο στην Καλλιθέα και έρχεται μία τη βλέπω από την άλλη άκρη του βαγονιού και δεν μου λέει μιλάτε ρώσικα. Ναι. Είναι σε φάση τι σου κάνει η Ρωσίδα
τώρα,
από μένα.
Το ρώσικο το γονίνο καπέλο.
Όχι έτσι όπως είμαι ντυμένη σήμερα ήμουνα αυτό λέω. Δεν ξέρω, το τακούνι με είδε ψηλή. Δεν ξέρω, του λέω και... όχι και έφυγε.
Και πώς τελείωσε η κουβέντα.
Δεν ξέρω, είπα όχι και έφυγε.
Να.
Αλλά δεν με έχουν σταματήσει. Πότε σε έχουν σταματήσει ποτέ να σου πούνε για κάτι που μπορεί να έγραψε.
Ούτε καν. Να με σταματήσει μόνο μια κοπέλα όταν ήμουν στο. Μια κυρία και λέει μια κοπέλα που πήγαινα στο τρένο στη δουλειά πριν 2 χρόνια και με ρώτησε. Μου λέει να σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Λένε ναι, πείτε μου, φοράω ακουστικά.
Είσαι Ρωσίδα.
Όχι, μου λέει συγγνώμη, δεν θα πρέπει να είσαι στο σχολείο. Λέω είμαι 22 χρονών και πάω στη δουλειά μου. Μόνο αυτό. Πρέπει να είναι γύρω στα 60. Μου λέει μοιάζει με την εγγονούλα μου που πάει στο σχολείο κτλ.
Σκάμητανε.
Τι να πω ρε φίλε,
για να σε πάρει και να σου πει θέλει λεφτά.
Θέλω 5 ευρώ.
Σκάμε πάλι καλά.
Έχεις 5 ευρώ.
Πάλι καλά.
Ναι. Όχι, πάντα το είδα και εγώ ρε παιδί μου από τα story σου πολύ.
Παλεύεις όλη σου τη ζωή, προσπαθείς και τελικά
αναγνωρίζεσαι από αυτό.
Θα σε θυμούνται για ένα άνθρωπο στο οποίο βρήκαν καταφύγιο όλοι οι φίλοι σου που μου κάνει οικογένεια και πια δεν βγαίνουν τόσο πολύ όσο εσύ.
Εντάξει, οκ. Θα έχουμε πάντα το closer, ξέρω εγώ, το σκάλι.
Προχωράμε.
Ναι. Πώς νιώθετε για την Αθήνα,
οπα.
Εννοείστε, σε ποια, αν ήταν η σχέση, τι θα ήταν στο στάδιο που
τοξική σχέση, as fuck.
Ναι,
τοξική σχέση, μη ίσως αγάπης.
Θα ήταν, τι θα ήταν η Αθήνα.
Γάμος θα ήταν,
ναι.
Οπότε
ναι.
Ποιες.
Έχει λίγο βουλιάξει.
Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι πολύ δύσκολα, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά δύσκολα βλέπω τον εαυτό μου να φεύγει από την Ελλάδα.
Ναι.
Θα ήθελα να το έχω κάνει περισσότερο από όσο το έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά τέλος πάντων, okay. Δεν συνέβη. Άρα νομίζω τώρα ότι κάπως με πιάνει ότι δηλαδή, για να ζούσα σε μια άλλη πόλη στο εξωτερικό που πολύ θα το ήθελα, αλλά μου φαίνεται ότι δύσκολα μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα επαγγελματικά που κάνω εδώ να τα κάνω εκεί. Ίσως να είναι και λάθος αυτό, αλλά δεν ξέρω.
Θα σε απασχολούσε δηλαδή. Ναι. Γιατί εμένα πιο πολύ το προσωπικό. Τύπου ότι έχω φτιάξει το δίκτυο, ρε παιδί μου, ναι. Με τους ανθρώπους μου. Και είναι κάτι που δεν θέλω να το στερηθώ για την ποιότητα της ζωής μου.
Ναι, σωστό είναι αυτό, οκ. Okay. Απλά εγώ λέω ότι ίσως για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι, ναι. Okay. Εσύ
να κάνεις ένα πείραμα.
Είσαι
αλλά επειδή δεν θα συμβεί αυτό, ναι. Εδώ okay. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει. Επειδή μάλλον δεν θα συμβεί αυτό, οπότε τώρα είσαι σε ένα γάμο που έχεις αποδεχτεί τον άλλο.
Τα καλά και τα
άλλη,
κακά.
Με τα καλά και τα κακά. Έτσι γίνεται με την Αθήνα και προχωράμε κτλ. Και συγχωρείς και περισσότερα.
Ναι, οκ.
Ενώ είδες. Είναι πιο αυστηρή η Γεωργία.
Τοξική σχέση, ναι.
Ναι. Εγώ νιώθω ότι σηκώνουμε κάθε πρωί και λέω ότι είμαι στην ομορφότερη χώρα του κόσμου και μέσα στις επόμενες 5 ώρες το έχω διαγράψει.
Όχι,
και μετά από 3 ώρες πάλι
μια
το αισθάνομαι.
Μια μεγαλειώδη, μην πω τώρα, τέτοια είναι ότι η Αθήνα είναι...
Τι.
Δεν νομίζω όμορφη πολύ η Αθήνα.
Ούτε
νομίζω ότι κάπως το λέμε στους εαυτούς μας.
Ναι, ναι,
μπορεί
ναι.
Να είναι ενδιαφέρουσα, τέλος πάντων μπορεί να είναι...
Ναι.
Έχουμε όλοι τον κύκλο μας και το δίκτυό μας και προφανώς αυτό είναι ανεκτίμητο αλλά και user friendly δεν είναι.
Καθόλου.
Ό,τι user κι αν είσαι.
Αυτό.
Και εντάξει έχει 2-3 ωραία σημεία αλλά εντάξει και άλλες πόλεις έχουν ωραία σημεία.
Ναι,
δηλαδή,
ναι σωστά.
Ναι, δεν είναι, νομίζω δεν είναι τόσο ωραία όσο
όχι,
νομίζουμε.
Όχι, σίγουρα.
Ένα πλεονέκτημα που πιστεύω ότι έχει και αφού συζητάμε αυτό το άρθρο το είχα και αυτό εκεί μέσα είναι ότι κάπως ευνοεί λίγο τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Ναι.
Δηλαδή βρίσκεσαι
ναι, ναι, ναι.
Εδώ πέρα. Δεν ξέρω, ναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς πώς. γιατί ούτε κανένα φοβερό μετρό έχουμε. Ναι, αλλά βρίσκεσαι, δηλαδή δεν είναι αυτό που μιλάς με κανένα φίλο, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο και τα λοιπά, και σου λέει ότι κάνουμε να βρεθούμε και κανονίζουμε μετά από 5 εβδομάδες, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Βρισκόμαστε λίγο πιο εύκολα. Δηλαδή, ότι με έναν τρόπο μπορεί να είναι ο καιρός, μπορεί να... ότι ευνοεί λίγο τις διαπροσωπικές σχέσεις, και αυτό δεν είναι λίγο.
Ναι, όχι, δεν είναι. Και ακόμα
είναι,
και με...
είναι ζωντανή πολύ, όσο και αν γκρινιάζουμε.
Και επειδή μου σου... Δηλαδή, όσο και οι τρεις μας, νομίζω, είμαστε άνθρωποι που έχουμε αρκετές επαγγελματικές ασχολίες. Δηλαδή, δεν κάνουμε ένα πράγμα, ούτε η δουλειά μας είναι 9-5. Είσαι λίγο wired συνέχεια. Νομίζω ότι παρόλα αυτά, παρόλο το πόσο πολύ άσχολο μπορεί να είναι το πρόγραμμά μας καθημερινά, είναι αυτό. Θα βρεις χρόνο και χώρο. Ενώ αυτό που λες, ξέρω ανθρώπους στο Λονδίνο. Δηλαδή, μιλούσα και τις προάλλες και με μία τύψη που δουλεύει μόνιμα εκεί. Και μου λέει, ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι μπορεί όντως να μας πάρει 3 εβδομάδες για να κανονίσουμε 4 άτομα. Να συγχρονιστούμε, να συντονιστούμε και να βρεθούμε μαζί. Ναι. Όλοι.
Εντάξει, που και εδώ ίσως υπάρχει σε έναν βαθμό, ξέρεις, με τα προγράμματα μπορεί να είναι καθενός πιο φορτωμένα, μπλα μπλα μπλα. Αλλά νομίζω ότι η ίδια η πόλη το ευνοεί σαν meeting. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει ακριβώς χωριά από τα οποία δεν βγαίνεις ποτέ. Δηλαδή, ζω στο Ανατολικό Λονδίνο, έχω να πάω στο Δυτικό 3 μήνες, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό.
Ναι. Είναι και πυκνό το κέντρο, είναι πυκνό κατοικημένο.
Ή τουλάχιστον δεν το πιάνω εγώ αυτό να συμβαίνει.
Όχι, εμένα, Άντι, το μόνο που μπορεί, ας πούμε, να μου είναι δύσκολο είναι να μου πει κάποιος να βγω Γλυφάδα. Ναι, εντάξει. Όχι, κατά πάσα πιθανότητα. Μου φαίνεται μακριά. Δεν οδηγώ επίσης εγώ. Σωστό και αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Αλλά και σε γειτονιές, δηλαδή, πώς να σου πω, και από βόρεια προάστια να το πιάσεις μέχρι. Δεν ξέρω τι.
Εγώ στα βόρεια βρίσκομαι πάρα πολύ σπάνια.
Ναι.
Η Γλυφάδα.
Προετοιμάζει νότια, δηλαδή.
Η Γλυφάδα έχει ένα τρομερό ενδιαφέρον.
Ποιο? Αν νομίζω ότι θα μου λέει μαγαζί, μία, γιατί θα σου λέγα το μοσαϊκό μόνο. Μία,
ναι, το μοσαϊκό σίγουρα.
Ναι, που είναι όντως.
Είναι και φίλοι μας. Ναι, ναι. Υπάρχει, ρε παιδί μου, μία μακαριότητα. Ότι, ρε παιδί μου, στο κέντρο μπορεί να έχει μνημόνιο. Διαδηλώσεις. Φωτιές.
Γλυφάδα έχει πάντα θάλασσα.
Γλυφάδα έχει θάλασσα. Beach babes. Βελουτέ, φόρμα σκυλάκι.
Και Λαμποργίνι.
Υπάρχει άλλο. Υπάρχει ένα σοβαρό άλλο mentality.
Ναι, είναι άλλο κλίμα. Μα δεν ξέρω αν το ξέρουμε τους Γλυφαδιώτες. Εγώ τους Γλυφαδιώτες δεν τους ξέρω.
Εντάξει, τώρα στερεοτυπικά το λέμε. Είναι παρεξηγητικά Γλυφαδιώτες.
Όχι, είναι άλλο.
Εγώ ξέρω, ας πούμε, μία.
Εγώ ξέρω μία Γλυφαδιώτη.
Εγώ ξέρω μία
Γλυφαδιώτη. Famous last words.
Η Μπιάνκα που την έχει γνωρίσει με την Τσιρίκα. Το μικρό που, ας πούμε, όταν έρχεται η φίλη μας η Σόνα από Αμερική και πρέπει να κάνουμε το reunion, είναι αυτό, ρε παιδί μου. Το ξέρεις, πρέπει να συντονιστούμε. Και είναι η μόνη φορά. Μένουμε δηλαδή με την Μπιάνκα στην ίδια πόλη και η μόνη. Μόνη φορά που θα τη δω είναι όταν θα έρθει η Σόνα από Νέα Υόρκη και θα κανονίσουμε να βρεθούμε όλες μαζί κάπου στο κέντρο, γιατί και εκείνη έχει παιδί, έχει δουλειά, έχει φαρμακείο, οπότε είναι όντως δύσκολο και είναι στην άλλη άκρη της Αθήνας. Έχει, ναι.
Έχει φοβερή κοινωνιολογική παρατήρηση, νομίζω.
Ναι, ναι.
Να το βάλετε στην ατζέντα σου, να πηγαίνετε μια φορά το εξάμεινο.
Στην Γλυφάδα.
Κάνα μπέργκερ, κάνα τέτοιο, έχει αρκετά μέρη. Εγώ... και αυτό να παρατηρείτε.
Έχει προς παραδειγματισμό.
Μπεργκεράτικο, και επίσης εγώ όντως ο μόνος λόγος που μπορώ να κατέβω Γλυφάδα είναι αν παίζει κάποιος γνωστός ή κάποιον. Ναι. Θέλω
vintage,
στο μοσαϊκό.
Vintage εμπορικά 80s που είναι πολύ ωραία.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά εντάξει, αυτά τα έχω και στην Αιωνία. Δεν είναι. Έχω 2 δηλαδή τέτοια. Που έχει, στο ένα έχει και κύονες.
Νέα κυονία θα λέγαμε.
Το παιδό.
Το έδωσε.
Ναι, και εσύ μένεις τώρα κέντρο.
Εγώ μένω τώρα εδώ και λίγους μήνες στα Εξάρια, στην Νέαπολη.
Που ήτανε. Πας εσύ σε καινούργια μαγαζιά, έτσι γενικά δοκιμάζεις, ή είναι η φάση?
Τα καινούργια
μπαράκια, ναι, που ανοίγουν αυτό, άντε,
ξέρω,
κάτι.
Πάω, ξέρω εγώ.
Ναι.
Ναι.
Δεν πας και πολύ έτσι όπως το λες.
Δεν
πρέπει να απαντήσεις ότι πάω.
Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή, όχι η σωστή απάντηση, δηλαδή αν το κάνω ή όχι. Έχω κάποια πολύ σταθερά πλέον που, ξέρεις, βρίσκομαι με τους δικούς μου, ας πούμε, ανθρώπους. Δύσκολα νομίζω τώρα να ανοίξει ένα μπαρ και να πω πω που πρέπει να πάω εκεί.
Εγώ έχω.
Όλη αυτή η φάση με τη, που έχουν τρελαθεί τώρα όλοι με τα listening bars και τα
high-fi. Α, το έγραφες και το audio feels,
ναι, ας πούμε αυτό.
που ήρθε.
Εμένα
πολύ.
Αυτό με κριντζάρει, ας πούμε.
Εγώ η μόνη φορά που το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ αυτό ήταν στην Ιαπωνία που πήγες κι εσύ πρόσφατα. Που όντως, ρε παιδί μου, ήταν άλλο πράγμα. Μπαίνει σε άλλη κουλτούρα τώρα.
Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, τώρα αυτό είναι ένα, ας πούμε, τρέν, μια παπάντζα. Την οποία και στην ίδια την Ιαπωνία, και στην ίδια την Ιαπωνία υπάρχουν. Παπάτζο, ξέρεις, είναι κάτι που είναι, ξέρεις, μια, κάτι που αυτή τη στιγμή πουλάει, ρε παιδί μου, ξέρεις, που ξέρω, κάποτε ήταν.
Απλά εδώ υπάρχουν μόνο party, παπάτζο.
Όλοι λέγανε, κάνουμε street party, μετά δεν ξέρω τι ήταν. Νομίζω ότι ο αρχικός του ορισμός είναι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη. Είναι ένα μέρος το οποίο συνήθως έχει ένα καλό, ας πούμε, οικοσύστημα. Οι άνθρωποι που πάνε εκεί για να ακούσουν μουσική και όχι για να πολυμιλήσουν. Ένας τύπος είναι που βάζει τα ποτά. Συνήθως ένας τύπος είναι που βάζει και τους δίσκους. Αυτό νομίζω είναι ο ορισμός, ο Ιαπωνέζικος. Αν θέλεις, με αυτή την αιμονή που έχουμε πάθει στη Δύση με την Ιαπωνία τα τελευταία πολλά χρόνια, νομίζω πήγαν όλοι το είδαν εκεί και κάπως προσπάθησαν να το αντιγράψουν, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους listening bar με αυτόν τον ορισμό είναι ένα μέρος που ούτε καλό ήχο έχει και ο κόσμος πηγαίνει εκεί και συμπεριφέρεται σαν ένα.
Τίποτα. Φωνάζεις, μιλάς δυνατά, κάνεις.
Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, τώρα για να μην είμαστε και φοβερά αυστηροί, είναι ότι κάθε φορά η εστίαση, η διασκέδαση πρέπει να επανεφεύρει τον εαυτό της και να βρίσκει καινούργιες παπάντζες να λέει. Εντάξει. Και σε έναν βαθμό, ας πούμε, κάποια στιγμή τη ζωή μας και εμείς ως media το έχουμε υπηρετήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι έχουμε αναπαράξει.
Η αλήθεια
έχουμε αναπαράγει τέτοιες παπάντζες.
Εμένα μου λείπουν όμως.
Εγώ τρελαίνομαι με αυτό που πια δεν γίνεται να σερβίρει σε φαγητό άμα δεν παίζει βινίλια.
Ναι.
Αυτό με τρελαίνει. Παρότι ρε παιδί μου είναι. Οι φίλοι μου παίζουν εκεί, ας πούμε. Ξέρεις που είναι. Δεν θέλω να πω ότι είναι μέρος του ντεκόρ, γιατί είναι υποτιμητικό και δεν θέλω να το πάω εκεί. Αλλά ξέρεις, είναι μια συνταγή την οποία, ρε παιδί μου, ξέρεις, πρέπει να την.
Όπως επίσης νομίζω ότι και από μια ηλικία και μετά είναι αυτό που λες ότι θέλω και bar food στα μπαρ. Δηλαδή θέλω να πάω για να έχει και κάτι να τσιμπήσω. Που παλιά τύπου έτρωγε στα, ξέρω εγώ, έπινε στα σφινάκια από τον αφαλό του μπάρμαν.
Εσύ έτρωγε σφινάκια που πέστανε κάτω. Τι φαγητό θες εσύ στα μπαρ.
Εντάξει, καμιά φορά.
Ένα πράγμα που δεν ήξερα για την Ελλήνα.
Ούτε καν, σε λέω εγώ, ούτε καν.
Ναι, δεν ξέρω.
Πώς τη ήρθε τώρα από κανένα παραμύκανα.
Όχι, αλλά α πούμε με τη Ματίνη το έχουμε πει. Η Ματίνη, α πούμε, το λέει πολλές φορές ότι θέλω να πάω και να τσιμπήσουμε. Ή όταν πηγαίναμε για παράδειγμα στο λοκάλ, παίρναμε και φαγητό.
Εμένα μια φορά δεν μου
είχε πει
να μόνο πιούμε μου.
Κακό είναι
τώρα περνάω
πάλι. Κακό είναι να υπάρχει ένας μεζές την ώρα που πίνεις.
Καθόλου, εγώ γουστάρω. Η Ελίνα δεν το συνηθίζει, γι' αυτό το είπα.
Ναι, δεν ξέρω. Τώρα περνάω πάλι τον παλιμπεδισμό μου που δεν τρώω. Είναι αυτό, θα σβήνω.
Εντάξει, έρχονται και φεύγουν.
Πίνει και σαν το ρούκουνα, ρε παιδί. Πίνει πολύ άτομο.
Όχι πάντα, αλλά ναι, εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Δεν ξέρω και τι συζητάς, είχε πλάκα πάλι γιατί το Σάββατο κάποια στιγμή είναι ο Παναγιώτης, περιμένει το ποτό στο μπαρ και εγώ μιλάω με έναν τύπο ο οποίος είχε πλάκα γιατί μας είχε δει πριν κάνα μήνα στο Λούλου που ήμασταν εγώ, η Ειρήνη και η Τζίτζι, μια άλλη φίλη μας, που βλέπαμε αγώνα Athens Καλλιθέα στο Λούλου. Είχα βάλει το κινητό εγώ και πίναμε τζιντόνι και βλέπουμε τον αγώνα γιατί ήταν κρίσιμος αγώνας. Και τον αγνώρισε η Ειρήνη, ήταν παλιή γνωστή και χαιρετηθήκανε. Αυτό ποτέ σκάει αυτός ξανά το Σάββατο στο Σάντι και μου λέει: ρε, να σου πω κάτι, μου λέει, δεν έχω ξαναδεί κανένα να βλέπει μπάλα έτσι σε μπαράκι.
Του το έχεις δώσει το entry line, ήταν εύκολο. Ήταν πιο ανοιχτές θύρες παραδείγματος.
Οπότε ναι, αρχίσαμε και μιλάμε και κάποια στιγμή έρχεται μετά από λίγο ο Παναγιώτης και μου λέει: να σου πω κάτι, δεν ξέρω, μου λέει, αν καβλάτζεις με αυτόν τον τύπο, αλλά αν καβλάτζεις και μιλούσε για τον Ελευθερόπουλο, γιατί κάποια στιγμή μιλούσαμε γι' αυτό, τον Ολυμπιακό.
Έχω πει να παραγγείλω ένα ποτό και ακούω να λένε για τον Ελευθερόπουλο και την έξοδο, λέει, τότε με την Ιωβέτης και τα λοιπά.
Ναι, δεν ξέρω, είναι αυτό όμως, ότι όταν πίνεις ανοίγονται άλλες συζητήσεις.
Έχει δυσκολέψει, λέει, ο καβλάτζας σήμερα, δηλαδή. Πρέπει να ξέρεις από τη Champions League.
Εντάξει, έχει δυσκολέψει πάντως η καβλάντα στα μπαρ.
Όχι, πάλι αυτό θα
συζητήσουμε. Όχι, δεν θα το συζητήσουμε αυτό. Δεν συμφωνάξαμε για αυτό το πράγμα, αλλά ναι. Όχι, να, ιδέες, γιατί λέγαμε να το κάνουμε ένα θέμα.
Όχι,
αλλά
να το συζητήσουμε,
όλοι,
αλλά αυτό δεν το. Από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, αυτό δεν. Αυτή δεν είναι η συζήτηση. Δεν συζητάνε, δεν φλερτάρουν.
Δεν μιλάνε οι άντρες,
δεν μιλάνε
οι άντρες,
δεν μιλάνε
οι γυναίκες. Όχι, εντάξει. Όχι, δεν είναι. Α, μην το πούμε. Όχι, δεν πειράζει. Άμα θέλει τέλο πάντων, άμα έχει πιει πολύ, όλα γίνονται.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κανόνα ότι όλοι φλερτάρουν, καβγαλίζουν, πε το όπω θέλει. Όταν είναι μεθυσμένοι και στα social.
Να. Η αλήθεια είναι, εμένα στα social πια δεν μου συμβαίνει, αλλά όταν είμαστε μεθυσμένοι έξω,
Έχει ενστάσει, δεν το πιστεύει.
Για ποιο, για τα social?
Γενικά.
Όχι, το πιστεύω απόλυτα. Απλά πήγα να πω και όταν έχουν πει και δύο γραμμές, αλλά εγώ σταμάτησε εκεί. Οπότε λέω, μην βάλω το input μου για αυτά που βλέπω.
Δεν ξέρω ποια είναι η πώληση του οργανισμού εδώ πέρα.
Όχι, εντάξει.
Είναι και αγία ζώνη. Δεν θέλω να.
Ναι, όχι, όχι.
Ναι, γιατί δεν είναι ο πάπα.
Πώς είμαστε, χιλιά, από χρόνο, μην το τεντώσουμε. Α, εντάξει, καλά είμαστε, μια χαρά. Ωραία. Ναι, όχι, δεν ξέρω.
Ορομίστια
σα
βλέπω εδώ πέρα.
Εντάξει, γιατί καμιά φορά εμεί το αφήνουμε και τραβάει και έχουμε γράψει και μία ώρα και μετά, ξέρει. Μην βαρεθεί και ο κόσμο. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο λόγο να βαρεθούν εδώ πέρα τώρα, αλλά τέλο πάντων, δεν ξέρω. Όχι, εσύ θέλει φαγητό στα μπαρ. Εσεί θέλετε φαγητό στα μπαρ ή δεν σα νοιάζει?
Εγώ δεν θέλω φαγητό στα μπαρ, γιατί τρώμε τόσο πολύ στην Αθήνα πια και ανοίγουν συνέχεια εστιατορία και μαζί και είναι τρομερά. Εμένα μου αρέσει και να τρώω έξω. Έχει αρχίσει και γίνεται εξή και αυτό ο κορισμό που έλεγε. Μου έχει βγει μια άρνηση τώρα, δεν γουστάρω. Καταρχά, δεν γουστάρω να κλείσω σήμερα για να φάω μετά από ένα μισή μήνα.
Επίσης,
δεν θα πεινά, δεν θα έχω την ίδια όρεξη. Θα βαρεθεί να κλείσω ένα τραπέζι τώρα αλλά για τρει εβδομάδε τώρα... μετά.
Έτσι συμβαίνει τώρα, τι να κάνει. Ναι. Γιατί δεν είναι, για αυτά τα τραπέζια, α πούμε, δεν παλεύει μόνο με εμά. Αλλά παλεύει και με όλου αυτού που έρχονται στην πόλη.
Εντάξει, οπότε προτιμώ να μην έχει φαγητό γιατί το φαγητό παλεύουμε.
Μια άλλη λιγότερο σεξι, ας πούμε, κουβέντα, αλλά πραγματική είναι πως όλο αυτό που έλεγα και πιο πριν, που, ότι κάπως η οικονομία της πόλης έχει στραφεί στο πορτοφόλι του τουριστά. Έχει πάει και τις τιμές σε άλλο.
Εννοείται. Ναι, ναι, αυτό είπαμε και πριν.
Και δεν είναι εύκολο πάλι και.
Καταλαβαίνω όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Ξέρεις, πληθωρισμοί, ακρίβεια, πόλεμοι, ιστορίες, αυτά ξέρεις, που ανεβάζει. Δηλαδή, άμα μιλήσει με ανθρώπους που είναι και στο κάνουν breakdown τα κόστη. Πας λίγο πιο κοντά.
Ναι.
Τους καταλαβαίνεις. Αλλά και από την άλλη, είναι τόσο ολοφάνερο, ας πούμε, σε ορισμένα μέρη, ας πούμε, το πόσο δεν τους νοιάζει η δική σου αγοραστική ικανότητα. Γιατί δεν είναι το ίδιο 30 ευρώ για σένα με 30 ευρώ που είναι για έναν Γερμανό, ας πούμε, για έναν Ολλανδό. Που είναι, ξέρεις, ολοφάνερο ότι.
Ναι, απευθύνονται μόνο.
Ότι πάνε εκεί. Εντάξει, νομίζω τώρα να πω κι εγώ. Το κλισέ ότι ένα μπραντσάδικο κάθε γωνία είναι πια. Εντάξει, αστείο.
Ναι. Εντάξει, κοίτα. Νομίζω ότι προφανώς και το. Και η μισθή, που δεν είναι εύκολο πια να πετύχει και καλό μισθό, ή χρειάζεται να κάνει 2-3 δουλειές, έχουν εμποδίσει. Το bar hopping επίσης, που αυτό που θα έβγαινε, ρε παιδί μου, παλιότερα και θα έλεγε πάω και εδώ, πάω και εδώ, πάω και στο άλλο, θα πιω, δεν με νοιάζει. Ναι. Δηλαδή, ναι.
Νομίζω ότι στο ποτό ακόμα είμαστε
και εγώ αυτό
καλά.
Και εγώ αυτό πιστεύω ότι στο από... ποτό είμαστε καλύτερα.
Οικονομικά, δηλαδή από άποψη των τιμών. Δηλαδή, ούτως ή άλλως νομίζω ότι είναι και μερικές, ας πούμε, πιάτσες, να το πω έτσι, ξέρω εγώ, για Ασκληπιού. Ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μια.
Πιάτσα, ναι.
Πιάτσα,
ναι,
ναι, χρόνια που, είναι, ναι. που πάει καλά, ας πούμε. Ότι υπάρχει και ένα όριο ψυχολογικό. Δηλαδή, ότι εκεί πέρα, αν, ας πούμε, του πάω το ποτό στα 9-10.
Ναι,
απλά
σπάσω.
Δεν θα είσαι.
Ναι,
ναι, θα είσαι. Εδώ αλλά... τα Αγία Ζώνη δεν την ξέρω τόσο καλά, αλλά νομίζω ότι και αυτή είναι κάπω.
Όχι, ο Αγγλέα, εσύ που βγαίνει πιο πολύ εδώ, νομίζω είναι.
Μια χαρά είναι εδώ, παιδιά.
Νομίζω ότι στο φαγητό έχει φύγει το πράγμα.
Το φαγητό είναι το θέμα. Αυτό το ποτό είναι οκ. Μα και εμεί στο μπαρ που είχαμε πάει τι προάλλε, 7 ευρώ δεν πληρώσαμε το gin tonic.
Ναι.
Ενώ πολύ κομπλέ. Δεν θυμάσαι. Πολύ. Εγώ έκρινα ότι.
Δεν ξέρω, εγώ πήγα εκεί πέρα και του λέω καρτούλα.
Είναι σε βάση και απλά την επόμενη μέρα βλέπω τα notifications στην τράπεζα. Πόσα εκεί, πόσα στο άλλο. Και λέω εντάξει, οκ. Δεν θα πω.
Λίντο. Σταρ στη μεταμόρφωση στην Τζάδικο σκληροπυρηνικό.
Αυτό πόσα μηνύματα δέχτηκα τις προάλλες που ότι ήταν και όλοι κατάλαβαν το Λίντο το στριπτζάδικο. Και λέω μπράβο, ωραία.
Έβγε.
Γιατί λέγαμε για τα τσουρέκια. Ναι, η Γεωργία εννοούσε ότι στεκόταν στην ουρά για να πάρει τσουρέκια από το Λίντο. Και εγώ και ο Αχιλλέας καταλάβαμε το στριπτζάδικο. Και είναι. Υπάρχουν δύο λύκοι μέσα μου.
Ναι. Ο ένας τρώει τσουρέκια.
Και ο άλλος τρώει. Δεν ξέρω. Μην το πούμε, ναι. Ναι, οκ. Εντάξει, νομίζω ότι.
Το καλό είναι όμως και αυτό που έλεγες επειδή μου στο κείμενο, ότι είμαστε ακόμα εδώ και συζητάμε. Δεν έχουμε βαρεθεί να συζητάμε. για την Αθήνα.
Δεν θα πάρεις διαζύγιο, είναι αυτό που σου είπε τώρα.
Ακριβώς. Την πονάς, δηλαδή θες να δεις την πόλη σου. Δηλαδή εγώ θέλω να δεις την πόλη σου να είναι ζωντανή και να γουστάρεις και να περνάς καλά. Δεν την
έχεις.
Εντάξει,
τώρα έχει και άλλα και πιο. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλα πιο σοβαρά ζητήματα. Δηλαδή, εντάξει, το θέμα με τα νίκια είναι ένα ζήτημα τρομερό. Δηλαδή, επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα που έχει συμβεί σε όλες τις πόλεις εδώ. Αν δηλαδή νομίζω μέχρι την αρχή της κρίσης, ίσως μέχρι πριν από μια δεκαετία, έλεγες ρε παιδί μου εδώ πέρα ότι τουλάχιστον υπάρχει ένα, ένα κόστος ζωής
πιο, χαμηλό,
μπορώ να κάνω πέντε πράγματα ας πούμε. Ναι. Τώρα πια δεν...
Ναι, εντάξει, κοντεύουμε να γίνουμε Λονδίνο δηλαδή, με ένα τρίτο μισθούς και όλα πανάκριβα επίσης.
Είχα πάει πρόσφατα στο Παρίσι, είχα να πάω χρόνια. Μου φάνηκαν ακριβές τιμές. Το συζήτησα εκεί με ένα φίλο μου που μένει εκεί και μου λέει για κάτσε σκέψου το και κάνε τις αναγωγές με την Αθήνα βλέποντας εδώ ότι ένας μέσος μισθός είναι 1.800 με 2.200.
Ναι.
Και δεν είχε πολύ άδικο.
Ναι.
Γιατί ξέρεις, του έλεγα, ξέρεις, έχουν έρθει, ας πούμε, 5-6 χρόνια, έχει φύγει το πράγμα. Μου λέει ναι, αλλά για κάνε αυτή την αναγωγή σε σχέση με την,
ναι,
με
εδώ
την Αθήνα που νομίζω ο μέσος, ο κατώτατος είναι 1.100-1.200. Νομίζω εκεί είναι.
Νομίζω δεν θα πω ούτε καν 1.200 για μέσο. Θα πω 1.000.
Ναι, λέω ποιο είναι και το επίσημο, γιατί υπάρχει ένας επίσημος. Ναι. Δεν ξέρω πόσο πραγματικός είναι, αλλά υπάρχει. Ξέρεις, αυτό παίζει ένα ρόλο. Βέβαια, αυτό αλλάζει λίγο, και αλλάζει λίγο την πόλη, γιατί την επεκτείνει. Δηλαδή, καινούργιες, νέος κόσμος, ας πούμε, τα τελευταία αρκετά χρόνια.
Αλλά και πάλι με το που γίνεται μια γειτονιά, αμέσως εκτοξεύονται και εκεί. Ναι, δηλαδή προφανώς, πλέον αλλά έχουν μετά σχεδόν εξαντληθεί.
Μετά πας στο επόμενο.
Ναι, αλλά αυτό δεν έχουν μείνει και πάρα πολλές επόμενες. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
Θα γίνει φούσκα και θα σκάσει και θα γυρίσουμε πίσω, πιστεύω.
Εντάξει, νομίζω ότι τώρα είναι εν κινήσει, μάλλον συμβαίνει το. Το πατησίον, δηλαδή το είχε θέμα η καθημερινή, ας πούμε. Δηλαδή το βλέπεις σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας κάτω πατησίον, ας πούμε. Άρα,
εντάξει, και πάλι και όμως το βλέπεις και από διάφορα. Δηλαδή και η στέγη ξεσυγίνει στο ΑΜ.
Στο νέο κόσμο.
Όχι στο νέο κόσμο.
Στο Ρέντι.
Στην πατησίον. Ναι, τη στο ΑΜ. Πώς τη λένε την. Που το έχουν πάρει και δεν την ξέρει. Δηλαδή από εκεί το καταλαβαίνει.
Επειδή σπούδασα στην ΑΣΟΕ, το λέγαμε το Κούπερ.
Αυτό.
Που ήταν το καφέ. Στο ΑΜ κάπως λέγεται.
Ναι, μα κάτι.
Μάταλα
ίσως. Μάταλα.
Μάταλα.
Συστό άμα τα άλλα. Τώρα που το έχουν πάρει εδώ και 2 χρόνια, οπότε καταλαβαίνεις ότι ξέρεις, όταν αρχίζουν λίγο είτε οργανισμοί που διαμορφώνουν την κουλτούρα στην πόλη και τη ζωή και αρχίζουν και πάνε σε κάποια περιοχή, καταλαβαίνεις ότι λίγο αμέσως θα αρχίσει όλο να μπαίνει το πράγμα.
Πήγε
πάλι
ο Διοσκουρίδης.
Ναι.
Πατησίων, όρια Πατήσια, τελείωσε.
Ναι. Ο Σταύρος. Η στέγη και ο Σταύρος και να δει ακουστού.
It has begun, it has begun.
Ναι, να στείλουμε τα φιλιά και στο Σταύρο εδώ. Εγώ χρόνια να τον δω.
Το καλό με την Αθήνα, ρε φίλε, και τα λεφτά, επειδή λες τώρα και για τα ενίκια και τα λοιπά, και το πόσο αυτό μπορεί να δυσκολεύει όλους μας, είναι ότι άμα έχεις γαλουγηθεί να ράζεις έξω όρθιος με μπύρα, έχουν τελειώσει όλα. Δηλαδή υπάρχει φουλ κόσμος που είναι με την παρέα του, παίρνει μπύρα και αράζει σκληπίου και όπου θες, σου λέω τώρα, κουκάκι.
Καταρχάς,
αυτό έχει να κάνει με ηλικία. Καταρχάς
αυτό είναι ευθέως ανάλογο με τη ζωντάνια, κατά την άποψή μου.
Εγώ το λατρεύω, το κάνω από 18 χρόνια και με την παρέα μου δεν έχουμε σταματήσει
δεν
ποτέ.
Δεν μπορώ. Είναι το ίδιο πλέον όπως μου ήταν. Κάμπινγκ έκανα πολύ παλιά, μικρή, μέχρι τα 20, ξέρω εγώ, 22. Τώρα, αν μου πεις κάμπινγκ, πιλάκια, καλά να περάσεις. Δεν είμαι σε αυτό το στάδιο της ζωής μου πια. Είναι το ίδιο και το να αράξω με μπύρα, δεν ξέρω.
Όχι, απλά λέω ότι πολλές φορές ωραία πράγματα και ζωντανά και ενδιαφέροντα και πρωτότυπα συμβαίνουν ακριβώς επειδή πρέπει να είναι φθηνά. Δεν μπορείς να τα πει. Δηλαδή, αυτό που λέμε DIY, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Δηλαδή, ότι πάμε να κάνουμε πράγματα εκτός ενός συστήματος, ας πούμε, που μας αγκάζει να ξοδεύουμε περισσότερα λεφτά. Και έτσι φτιάχνονται και οι ωραίες φάσεις και τα ωραία πάρτι και οι ωραίες ομάδες και το underground κτλ. Δηλαδή, είναι πάντα, νομίζω, παράγοντας αυτός που δίνει, παράγει ζωντανά πράγματα.
Άμα το γουστάρεις αυτό, υπάρχουν πολλά πράγματα στην Αθήνα. Άμα γουστάρεις το λίγο πιο έξω, δεν θα το πω underground, το λίγο πιο έξω από την όρμα. Ας πούμε, υπάρχουν φάσεις και υπάρχει και κοινότητα full και περνάς και τέλεια πιο οικονομικά.
Κοίτα, άντε να πω, να βάλω έναν όρο.
Δεν θα σε πάμε, ρε παιδί μου.
Ναι, ρε παιδί μου.
Αν μπορώ να πάω, δεν θα μείνει εκεί. It's okay.
Δεν θα σε πάμε. Κυρία θα σε πάμε. Όπου και να είσαι, κυρία.
Σα ευχαριστώ.
Θα έχει να κάτσει, θα συζητά για τον Ελευθερόπουλο. Μια χαρά. Τζιν τόνικ. Δεν θα σε βάλουμε.
Δεν χρειάζεται και να κάτσει.
Δεν θα σε βάλουμε με περιπτερόμενα.
Καλά σου λέει. Ορίστε, πήρε την απάντηση.
Σα ευχαριστώ. Εντάξει, ωραία. Θέλετε να κλείσουμε έτσι με την περιπτερόμενα.
Κλείσαμε την περιπτερόμενα.
Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Ήταν πολύ έξι η συζήτηση με hot takes και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε εκεί έξω που λένε.
Φιλιά πολλά.
Γεια, γεια, ευχαριστώ, φιλιά.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.